Bismillahirrahmanirrahim. Aziz braderler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Altabik isimli braderimiz kurbanlık hakkında sorgenler. Kurbanlıkka soyuladigan koy kamida 2 yaşar deyilgen, ularının yaşı kanını hesap kılınadı. 6 aylı 1 yaşar buladı mı ya ki 12 aylı 1 yaşar mı de sorgenler. Koy soyganda qurbonlikka soyiladigan qo'yning shartlaridan biri haqiqatan uning yoshi yetgan bo'lishi. Qo'yning yoshi 6 oy hisoblanadi. 6 oyli qo'y tug'ilganiga 6 oy bo'lgan qo'y qurbonlik qilishga mumkin bo'ladi. Agar echki bo'ladigan bo'lsa, unda 12 oy bo'lish kerak. Sigirning yoshi 2 yil. Tuyaning yoshi esa 5 yil bo'lish kerak. Mana shu muddatdagi hayvonlarni so'yish mumkin. Demak, qo'yniki 2 yashar emas, balki 6 oyligi qurbonlikka yaraydi. Echkiniki 1 yil va molniki 2 yil, tuyaniki 5 yil. Qurbonlikka so'yiladigan hayvonlar ayblardan, nuqsonlardan xoli bo'lish kerak. Chunki Alloh taolo pokiza zot, faqat pokiza, chiroyli, yaxshi narsalarni qabul qiladi. Alloh huzuriga taqdim qilinadigan qurbonliklar chiroyli, yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha o'zining turi ichida yaxshisi bo'lishi kerak. Past darajadagisi, sifati yomoni bo'lmasligi kerak. Hayvon ko'zi ko'r yoki g'ilay bo'lishi yoki cho'loq bo'lishi, haddan ziyoda og'riq bo'lishi va kasal bo'lishi uni qurbonlik qilishdan to'sadi. Qurbonlik qilinishdan to'sadi. Qurbonlikka ataladigan hayvon sog'lom bo'lishi kerak. O'rtacha semizlikda va kasallik juda ham aniq ko'rinib turgan qattiq kasalligidan xoli bo'lishi kerak. Ana bu Alloh taolo huzuriga qilayotgan ibodatlarimizning qay darajada taqvo bilan bo'layotganiga ishora bo'ladi. Biz Alloh roziligi uchun, oxiratimiz uchun qilamiz bu ibodatni. Oxiratda bizga biror bir narsa kor kelmaydigan og'ir kunlarda bugungi kunda qilgan amallarimiz inshaalloh foyda beradi. Shuning uchun Alloh huzuriga qiladigan bu ibodatlarimizni g'animat bilib, eng yaxshi suratda bajarishga harakat qilishimiz lozim. Qurbonlikni ado etish vaqti hayit namozi o'qilgandan keyin yana Zulhijjaning 13-kunchi kuniga qadar davom etadi. Ya'ni hayit namozi hayit kuni Zulhijjaning 10-chi kuni bo'ladi. Undan keyin yana 3 kun, 11-chi, 12-chi, 13-chi Zulhijja kunlari qurbonlik qilinishi mumkin. To 13-chi Zulhijjaning quyoshi botgunga qadar qurbonlik qilishga ulgurishimiz kerak. Alloh taolo ibodatlarimizni dargohida maqbul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.